Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është vazhdosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Ekipi kombëtar i arteve marciale të Iranit bë kanon kampion në Azi. Ekipi kombëtar iranian i arteve marciale fitoi 2 medalje ari, 7 argjendi dhe 2 bronzi në kategorinë e burrave dhe grave për dhe arriti të qëndronte në platformën e dytë, duke fituar titullin nën kampion të kupë në kupën e Azis. Si pas agjensisë IRNA të lemi raundi 6 i kampionatit azjetik i arteve marciale, u mbajtë hënën në Beirut të Libanit me pjesëmarrjen 88 atletëve nga 11 vende të Azis. Korea e Jugut përfundoi me 13 medalje ari dhe 1 argjendi, e ndjeku nga Filipinët me 1 medalje argjendi dhe 5 bronzi. Udhëheqësit e Aleancës Atlantike të Veriut NATO mbështesin marrëveshjen bërthamore. Krerët e vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO të hënën në një deklaratë pa përmendur tërheqjen e paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe shkeljen e angazhimeve të vendeve evropiane për marrëveshjen ndërkombëtare, mbështetën bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, udhëheqësit dhe 30 vendeve anëtare të organizatës së traktatet atlantike të veriut deklaruan sa ta mbështesin bisedimet aktuale në Vjenë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Deklarata tha, ne mbështesim negociatat thelbësore midis pjesëmarrëse në planin gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkës dhe veçmas me Shtetet e Bashkuara për të hapur rrugën e kthimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit në angazhimet e tyre në kuadër të marrëveshjes. Ata vunë në dukje se mbështesin fuqimisht inspektimin dhe verifikimin e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike për të siguruar që Republika Islamike e Iranit të përmbahet detyrimeve të saj të masave mbrojtëse të lidhur me traktatin NPT dhe angazhime të tjera bërthamore. Të shtunë në raundi 6 të bisedime mbi heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kthimin e mundshëm të vendit në marrëveshjen bërthamore filloi me rinisjen e takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vjenë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka premtuar se Washingtoni do të kthehet marrëveshjes nëse Republika Islamike e Iranit kthehet në zbatimin e plotë të saj. Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka deklaruar se do të kthehet në përmbushjen e detyrimeve të saj në marrëveshjen bërthamore nëse të gjitha sanksionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës hiqen në një mënyrë të verifikueshme. Jeni të gatshëm për të rezistuar forcave tuaja në të njëjtën kohë me mbajtjen e Marshit të Flandrës. Rezistenca palestinezë deklaroi gatishmërinë e saj për të përballur me çdo incident të mundshëm në të njëjtën kohë me marshimin e flamurit nga kolonat sioniste në kocën e pushtuar. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, grupe palestineze të rezistencës, të cilët kanë rënë dakord të parandalojnë marshin e flamurit në Kosovë, për shkak të mundësisë së rifillimit të armiqësive dhe shkëmbimeve të zjarrit midis rezistencës së regjimit sionist, kanë urdhëruar që forcat e tyre përfshirëse traketore të jenë në gatishmëri të plotë. Sipas disa burimeve, reagimi i rezistencës do të jetë mjaft i shënjestruar dhe paralel me marshin. Ekstremistë dhe njësi dhe raketët të rezistencës janë plotësisht të përgatitur për sulmën ndaj objektivëve dhe pozicioneve të armikut. Më herët rezistenca palestineze dërgoi mesazhe regjimit sionist përmes disa ndërmjetësve ndërkombëtar, duke paralajmëruar që marshimi provokues duhet të anullohet përveç veçanërisht në lagjen Bab Mahmud ose ambientet e xhamisë Al-Aqsa, pasi ajo mund të çojë në një luftë rajonale. Pas paralajmërimeve nga grupet e rezistencës palestineze duke përfshirë lëvizjen Hamas, ushtri i Izraelit ka vendosur më shumë sisteme mbrojtëse raketore pranë rripit të Gazës, Nga frika e sulme nga grupet e rezistencës në ditën e marshit të flamurit dhe ka nisur patrullimin e qiellit në afërsi të Gazës. Macron, Franca nuk ka ndërmend të sulmoj Islamin. Presidenti francez pas takimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në lidhje me pozicionin në vendet e tij kundër Islamit pretendoi: Franca nuk ka ndërmend të sulmoj Islamin. Sipas agjencisë Bloomberg të lajmeve, Emmanuel Macron, presidenti francez, të hënën në mbrëmje pasi u takua me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në periferi të samitit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Bruxelles, pretendoi se Franca nuk po sulmon Islamin dhe se Republika Islamike Irani mbron të gjitha besimet. Deklarata e presidentit francez erdhi ndërsa Franca qëndroi heshtur ndaj agresionit të fundit izraelit ndaj muslimanëve palestinezë dhe refuzoi të protestonte. Antarët e parlamentit francez tashmë kanë miratuar disa ligje anti-islamike dhe anti-muslimane. Si pas ligjit me 70 pika, qeveria franceze ka fuqinë të mbyllë shkolla fetare, vendet e adhurimit dhe të parandaloj leksionet që qeveria franceze mund t'i konsideroj ekstremiste. Grupet e drejtave të njeriu thonë se ligjit laike dhe antifetare në Francë kanë nxitur islamofobinë në Evropë. Kabineti i ri sionist miratoi marshin e flamurit. Në të njëjtën kohë kur kabineti i ri i Tel Avivit miratoi mbajtjen e marshimit të flamurit në kocën e pushtuar, ushtria izraelite vendosi më shumë sisteme të mbrojtjes nga raketat, pranë rripit të gazës nga frika një përgjigje televizies së rezistencës islamike palestineze Hamas. Kabineti i ri i regjimit sionist, i cili ka nisur punën prej një dite, ka miratuar mbajtjen e ceremonisë provokuese të quajtur Marshi i Flamurit në kocën e pushtuar për të martën. Pavarësisht nëse ata hynë në lagje muslimane të kocës apo jo, policia izraelite më parë kishte ndaluar këtë marsh. Një zëdhënës i policisë gjithashtu nuk pranoi të komentonte vendimin. Nga ana tjetër, pas palëmërimit të grupeve të rezistencës palestineze për fshirë, lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Për t'ju përgjigjur çdo veprim provokues nga sionistët në kocën e pushtuar dhe marshimit të flamurit, ushtria izraelite vendosi më shumë sisteme mbrojtëse të kupolës së hekurt pranë rripit të Gazës. Sipas gazetës Haaretz, zyrtarët dhe regjimi sionist të sigurisë thonë se situata në rripin e Gazës është ende shumë ndjeshme dhe se udhëheqësit e lëvizjes së rezistencës islamike palestinezë Hamas janë gati për një konfrontim të madh me shkëndije më të vogël që marshi i flamurit mund të shkaktojë. Organizuar nga organizata racistë sioniste dhe kolonat ekstremistë sioniste pritet të mblidhen në rrugët e kocës të pushtuara dhe të volvitin flamën e regjimit të rrem izraelit për të theksuar nevojën për spastrim etnik kundër palestinezëve. Vendimi i ri i Tel Aviv vjen ndërsa zyrtarët amerikan më parë i kanë thënë ministrit të izraelit të luftës së Washingtonit pret që Tel Aviv të përmbahet nga veprimet që mund të shkaktojnë rifillimin e tensioneve në kocën e pushtuar. Akuzë për akt terrorist kundër kanadezë që vrau një familje muslimane. Një 20 vjeçar kanadez që vrau antarët e një familje muslimane me 6 qeshorë tani akuzohet për vepra terroriste. Prokurorët kanadez kanë njoftuar shtimin akuzës për akte terroriste për 20 vjeçarin Nathaniel Weltman, i cili u arrestua për vrasje me paramendim të 4 antarëve të një familje muslimane, njoftoi agjencia Reuters e lajmeve. Disa prokuror provincial dhe federal kanë rënë dakord të fillojnë një çështje për akt terrorizmi kundër të panderëve duke akuzuar Voltman për kryerjen e një akti terrorist për vrasjen e Selman Afzal, gruas, vajzës dhe nënës së tij. Gjatë sulmit të së dielës së kaluar në qytetin Londër të Ontarios në Kanada, Nathaniel Voltman drejtoi një kamion mbi një familje muslimane me 5 veta, duke vrarë 4 prej tyre dhe duke lënë djalin e vetëm 9-vjeçar të familjes në spital me dëmtime serioze. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau tha se akti i shoferit të kamionit për të sulmuar një familje muslimane ishte një veprim terrorist. Ky është sulmi më i keq terrorist kundër muslimanëve në Kanada në vitet e fundit. Më herët në vitin 2017, një burr i armatosur me armëzi arri vrau 6 anëtarë të një familje myslimane në një xhami në qytetin Quebec. Armiqtë e brëngos u the për praninë e Iranit në Oqeanin Atlantik. Komandanti i Marinës Hermione Deglores, armiqtë e Republikës Islamike të Iranit, janë thellësisht të shqetësuar për praninë e flotës dëtare të Republikës Islamike të Iranit në Oqeanin Atlantik. Admiral Hossein Khanzadeh i bëri deklaratë para gazetarëve gjatë një ceremonie të mbajtur gjatë së cilës drejtori i Anies Dena dhe anije çmimuese Shahin u bashkuan me flotën marinës iraniane. Prania e flotës dhjetare të marinës së Republikës Islamike të Iranit në Oqeanin Atlantik ka shqetësuar shumë armiqtë e vendit, tha Khanzadeh. Kjo është ndërsa prania e forcave strategjike dhjetare të Republikës Islamike të Iranit ka për qëllim promovimin e bashkëpunimit me vendet bregdetare në Oqeanin Atlantik, shtoi komandanti iranian Vurnet Duke, se media amerikane dhe pushtetarë të këtij vendi ka qenë të shqetësuar gjatë javës së fundit nga mbërritja e një flote dëtare iraniane për shijanin logjistike Makran dhe destrojerin Sahand për herë të parë në Oqeanin Atlantik. Komandanti i marinës iraniane i tha gjithashtu, siç është theksuar nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khomeini, ujërën ndërkombëtar për kasën të gjitha kombëve dhe ne tani po lëndrojmë në det të hapur dhe kjo është prania jonë e parë në Oqeanin Atlantik. Irani kundërshton kërkesën në G7 për programin e tij raketor. Teherani ka hedhur poshtë një kërkesë nga grupi G7 për të pezulluar të gjitha aktivitetet e tij në lidhje me raketa balistike, duke thënë se ato vende janë të vetëdijshme se rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar në asnjë mënyrë nuk kufizon programin raketor të Republikës Islamike të Iranit. Interpretimet e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar, nga ata që e din mirë se kujt i referohet kjo rezolutë, janë të papranueshme dhe shumë të pasakta, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh. Vendet e grupit G7, përgjithsisht Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëshuan një deklaratë duke i bërë thirrje Republikës Islamike të Iranit të pezulloj të gjitha aktivitetet në lidhje me raketat balistike. Ai që thot rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara i referohet raketëve të dizajnuar për të mbajtur koka bërthamore që nuk janë pjesë e veprimtarive raketore të Republikës Islamike të Iranit, dhe lëzimet të tjera të papranueshme të rezolutës vetëm do të diskreditojnë ata që bëjnë këto pretendime, tha Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi se do të ishte më mirë që udhëheqësit e grupit G7 që në vend të këtyre pretendimeve të pabazat të përmbushin detyrimet e tyre, të ndalojnë ndërhyrjen në punët e vendeve të rajonit dhe të përpiqen të japin më shumë kontribute për paqen dhe stabilitetin, duke ndërtuar marrëdhënie të respektueshme me shtetet e rajonit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me temë fundit 12 viteve të Netanyahu në detyrë me polemika të pa përfunduar. Parlamenti i regjimit sionist u mbledh për të votuar mbi vot besimin e kabinetit të ri, i cili përfundoi me largimin e Netanyahu nga pushteti. Takimi i Knesset të Izraelit dy ditë më parë, më 13 qershor, kishte shumë për të thënë. Benjamin Netanyahu, i cili ka qenë kryeminist i regjimit sionist që nga viti 2019 edhe pas 12 vjetësh ka luftuar për të qëndruar në pushtet. Përkrahasit e Netanyahu ndezën polemika në parlamentin e regjimit sionist për të parandaluar rrëzimin e udhëheqësit të Likud nga pushteti, por kryetari disa prej tyre i nxorri jashtë. Lobimi, politika dhe kërcënimet e Netanyahu nuk funksionuan dhe ai më në fund me fytyrë të trishtuar u detyrua të jetërzonte presidencën apo kryeministin Naftali Bennett. Një pikë tjetër është se sjellja e Netanyahu dhe mbështetjes së tij brenda dhe jashtë parlamentit ishte shumë e ngjashme me ngjarjet e janarit 2021 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sulmin e mbështetësve të Donald Trump në Kongresin Amerikan. Ky model e sjelljes tregon se demokracia dhe transferimi pajisor i pushtetit nuk ka kuptim për njerëz si Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu. Një çështje tjetër se Netanyahu dje me deklaratat e tij u përposhti transmetonte dy mesazhe shoqërisë së elitës dhe rivalëve të tij politik, veçanërisht deklaratën se ai do të kthehej së shpejti në pushtet. Mesazhi i parë ishte se Netanyahu dhe aleatët e tij nuk do të kërkojnë asnjë përpjekje për të shkontuar kabinetin e ri. Mesazhi i dytë ishte se megjithëse Netanyahu premtoi të kthehej në pushtet, ai ishte shqetësuar për çështjet e korrupsionit të ngritur kundër tij në gjykatat izraelite. Një nga arsyet që Netanyahu është përpjekur të mos humbas postën e kryeministit për 2 vitet e fundit ishte për shkak të frikës nga burgimi mbi rastet e korrupsionit për të cilat ai akuzohet. Dy ditë më parë parlamenti izraelit i përballë me një kabinet tipari më i rëndësishëm të cilit është brishtësia e tij e lartë. Naftali Bennett kryeson një kabinet të përbërë nga përfaqësues të partive të majta, të djathta, të qendrës dhe arabe, dhe vetë Bennett kryeson partinë e ekstremit të djathtë Jamina. Pak qeverinë e Izrael kanë qenë kaq shumë partijak dhe plot me njerëz me tendenca të kundërta. Nga ana tjetër, posti kryeministri do të ndërrohet midis Bennett dhe Yair Lapid, dhe Lapid do ta marrë këtë post nga Bennett nga nëntori 2023. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë fundit 12 viteve të Netanyahu në detyrë me polemika të papërfunduara.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Në emër të Zotit të plot fuqishëm, për shëndetit të nderuar dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e sot, të mashtu si në programin e mëparshëm, ne do të shqyrtojmë dimensionet juridike ndërkombëtare të vrasjes së generalit martir Kasem Soleimani nga perspektiva e grupeve ndërkombëtare të mendimit dhe duke u bazuar në pikpamje të Institutit Australian të Çështjeve Ndërkombëtare, Këshilli Gjerman për Marrëdhënien me Jashtë dhe New York Times. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja duke kontaktuar me ne. Alon Ben Meir, më 21 janar të vitit 2020, në Institutin Australian të Çështjeve Ndërkombëtare, botoi një artikull me titull Vrasja e Generalit Soleimani, dobësimi i rendit botëror. Meir në këtë artikull thotë: "Nëse shikojmë tre vitet e fundit, Donald Trump nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se pengimi të drejtësisë, mashtrimit, gënjeshtrës për hapjes së deklaratave mashtruese, friksimit, rryshfetit dhe vrasjes e liderve të vendeve të tjera, dhe ai ka bërë të gjitha këto vetëm për të rizgjedhur." Urdhri i pacipi Donald Trump për të vrarë generalin Soleimani ishte një shenjë qasjes së tij diktatoriale për të udhëhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai gjithashtu me vrasjet politike krijoi një precedent të rrezikshëm. Vrasja e generalit Soleimani ngre pyetjen se çfarë lloj rendi botëror do të mbetet për ne nëse udhëheqësit botëror eliminojnë njëri tjetrin. Rezultati i një veprimi të tillë nuk do të jetë asgjë tjetër përveç se kaosit global dhe do të shkatërrojë idenë e rendit ndërkombëtar që rregullon sjelljen e vendeve të pavarura ndaj njëri tjetrit. Ai gjithashtu injoron parimet përbërëse të Kombeve të Bashkuara, duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë për komunitetin ndërkombëtar që të punoj së bashku për të adresuar problemet bilaterale dhe multilaterale, si dhe për të bërë botën më të sigurt. Alon Belmayer, një ekspert në Institutin Australian të Çështjeve Ndërkombëtare, thot: vrasja e komandantit ushtarak të Iranit është përfillje e parimeve themelore të Kombeve të Bashkuara, gjë e cila e ka bërë situatën jashtëzakonisht të vështirë për komunitetin ndërkombëtar. Administrata e Donald Trump nuk dha asnjë informacion në lidhje me rreziqet që paraqiten nga generali Soleimani dhe duke vepruar kështu vetëm për agjendën e saj politike, rrezikoi sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke vrarë generalin Soleimani, Donald Trump u përpoq të largonte vëmendjen e publikut nga disfatat politike të administratës së tij. Ky veprim na ka vendosur në prag të luftës. Lufta në Irak, në krahasim me këtë luftë, ishte një lojë fëmijësh. Lufta me Iranin do të vrasë mirë amerikan dhe është me kosto astronomike, financiare. Përveç kësaj, ajo do të zhvysasim perëndimore në një konflikt të dhunshëm, të gjerë dhe të pafund, nga i cili askush nga aleatët dhe miqtë e Amerikës në rajon nuk do të përjashtohet. Donald Trump veproi si diktator dhe antarët e Partisë Republikane të Kongresit që janë më besnik ndaj Trump janë bashkëpunëtor në këtë akt tradhtie.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ina Rudolf, në një artikull të 21 janari të vitit 2020, botuar nga Këshilli Gjerman për marrëdhëniet e jashtme, ka folur mbi agresionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shkeljen e palishme të marrëdhënies së sigurisë me Irakun. Në këtë drejtim, Rudolf e quajti vrasjen e general Qasem Soleimani, komandantit të forcave Quds të Iranit dhe të Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës kreu i mobilizimit popullor të Irakut, një akt agresioni që i mungon legjitimiteti dhe që minon sovranitetin i Irakut. Vrasja Abu Mahdi al-Muhandes dhe sulmin ndaj bazave të mobilizimit popullor bazuar në ligjin e konfliktit armatosur janë një sulm ndaj një pjese integrale të forcave ushtarake dhe të sigurisë irakiane dhe janë kundër rregullave ndërkombëtare. Rudolf në një pjesë të artikullit shkruan: Neni 43 i protokollit shtesë të Konventës së Gjenevës mbi konfliktet armatosura përcakton se ushtria e një vendi përbëhet nga të gjitha forcat e organizuara dhe njësitë armatosura brenda një komande. Forcat e tilla të armatosura duhet të nënshtrohen një sistemi të brendshëm disiplinor dhe nga ana tjetër të përmbahet dispozitave të ligjit ndërkombëtar në lidhje me konfliktin armatosur, meqense Iraku është palë në protokollin shtesë të konventave të Gjenevës, qeveria mund të kundërvijet operacioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ato operacione kryen kundër caqeve që miratojnë nga termat dhe kushtet e përcaktuara në konventat e Gjenevës. Vrasja e generalit Soleimani me urdhër të kriminalit Donald Trump është një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror. Eksperti i Këshillit Gjerman për marrëdhëniet me jashtë në vazhdim të artikullit shkruan: Hashtal Shabi është shumë popullor në mesin e popullit irakian dhe ai ishte në gjendje të fitonte legitimitetin e vet përmes luftës kundër ISIS-it. Ndërkohë, marrveshja e sigurisë midis Irakut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përcakton që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të përdorin detin, tokën dhe hapësirën e Irakut për të kryer sulme ose për të përdorur ato si tranzit për të kryer sulme kundër vendeve të tjera. Marrveshja madje ndalon Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërmarrin ndonjë veprim për të monitoruar Iranin nëpërmjet tokës irakiane e lere më të vrasin komandantin e tij të lartë ushtarak në territorin irakian. Shkelja që Washingtoni i ka bërë marrveshjes së sigurisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Irak është interes të individëve dhe grupeve që kundërshtojnë marrveshjen e sigurisë dhe kërkojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dëbohen nga Iraku. Në fakt, vendimi i parlamentit irakian për të dëbuar trupat amerikane nga vendi tregon se si veprimet dritshkurtra të Trump do të jenë në dëm të tij. Artikulli për New York Times i 4 janarit 2020 nga Jonathan Stevenson me titull Krimet e luftës dhe turbullira e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se krimi i vrasjes së generalit Qasem Soleimani dhe katër ushtarëve të tjerë iranian në Bagdad nuk ishte logjik strategjie për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stevenson shkruan: "Nëse Këshilli i Sigurimit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kishte vepruar në mënyrë korrekte, ai kur nuk do ta kishte lejuar vrasjen e Qasem Soleimani." Donald Trump urdhëroi direkt sulmin dhe nuk u angazhua as pak që të konsultojë me zyrtarët e Kongresit. Motivi i Trump, ashtu si në urdhrat e tij të tjerë ushtarak, ishte ndoshta të trondiste audiencën e brendshme liberale dhe të evokonte një ndjenjë fuqie për veten e tij dhe të theksonte fuqinë e tij ekzekutive. Për më tepër, Ministria e Punëve të Jashtme duhet të thoshte se generali Qasem Soleimani ishte një figurë e fuqishme dhe respektuar. Prandaj, kur shënjestra e atentatit është një zyrtar kaq i lartë dhe me vlerë, bashkëdhjetarët e tij ndoshta do të konsiderojnë shënjestrimin e tij si një vrasje të dukshme. Ministria e Jashtme duhet të kishte theksuar se vrasja e generalit Qasem Soleimani ishte një deklaratë e qartë e shpalljes së luftës ose nxitjes së luftës. Trashëgimia e përjetshme e shkollës së martir Soleimani me mendjet dhe zemrat e muslimanëve në Iran dhe në botë është e qartë. Në artikullin e tij mbi mungesën e largpamësisë nga institucionet amerikane para vrasjes së Soleimani, Jonathan Stevenson shkruan: "Këshilli i Sigurimit Kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës padyshim duhet i kishte kërkuar komunitetit të inteligjencës një vlerësim të hollësishëm të përgjigjeve të mundshme të Iranit. Duket se ndërkohë asnjë nga pikat e sigurisë nuk është marrë në konsideratë me kujdes dhe kjo tregon performancën e gabuar të administratës së Donald Trump. Vrasja e general Qasem Soleimani ishte jashtë një konteksti politik koherent dhe nuk ishte reflektim të mjaftueshëm mbi implikimet strategjike afat shkurtra ose afat gjata të këtij veprimi. Masa e Trump ishte një veprimi për llogaritur për të shuar problemet e tij të brendshme politike. Cilado qoftë arsyeja e saktë e këtij veprimi, ai në vetvete është i veprimi pakthyeshëm që do të kishte pasoja të rënda. Pikërisht për këtë arsye, kjo kërkonte konsultim dhe bashkëpunim sistematik, i cili haptazi nuk u bë."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fund të programit Martirizimi General Qasem Soleimani dhe Juridiksioni Ndërkombëtar. Në këtë seri me 12 pjesë, u përpoqëm të analizonim vrasjen e generalit martir Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandez dhe shokve të tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aeroportin e Bagdadit më 3 janar të vitit 2020. Analiza u bë në përputhje me procedurat, masat dhe rregullat ndërkombëtare të ligjit përfshirë rregullat të drejtës ndërkombëtare dhe të kartës së kombeve të bashkuara, rregullave të drejtave të njerëzit, rregullat e të drejtës humanitare, të drejtën penale ndërkombëtare dhe jurisprudencën ndërkombëtare. Nëse na keni shoqëruar në këto 12 programe, ju ndoshta keni arritur në përfundimin se vrasja e generalit martir Qasem Soleimani dhe shokëve të tij ishte kundër rregullave të ligjit ndërkombëtar dhe një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror, dhe se hakmarrja e Iranit në përgjigje të këtyre vrasjeve bazohet në legjitimitetin e të drejtës ndërkombëtare. Shpresojmë që ky program të ketë rritur ndërgjegjësimin tuaj për terrorizmin ndërkombëtar dhe veprimet e njëanshme dhe provokuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Të dashur dëgjues, ne kemi mbërritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme, ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e General Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit, duke na kontaktuar. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshim e Zoti qoftë me. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Iranit do të mbahen më 18 qershor 2021. Në këto zgjedhje do të zgjidhet presidenti i 8 i Iranit. Tani ka mbetur pak kohë deri në datën e këtyre zgjedhjeve. Me fillimin e fushatës zgjedhore me njëherë pas shpalljes zyrtare të kandidatëve të kësaj periudhe zgjedhjesh, partitë dhe grupet politike rritën aktivitetet e tyre elektorale për ta bërë atmosferën e zgjedhjeve sa më tërheqëse. Kjo konkurencë ashtu si zakonisht shoqërohen me analizimin e performancës dhe prezantimin e ideve dhe programeve, të cilat në mënyrë të ndryshme mund të ndihmojnë për të zgjedhur kandidatin më të mirë nga njëra anë dhe nga ana tjetër për të paraqitur plane dhe programet më të forta për të përgjigjur kërkesave të njerëzve. Për këtë arsye, arena e zgjedhjeve, sidomos e zgjedhjeve presidenciale, është një nga skenat më entuziaste për tërheqjen e njerëzve në kutitë e votimit. Zgjedhjet në Iran organizohen për pothuajse të gjithë pushtetet kryesore dhe të ndjeshme të shtetit, duke përfshirë këtu presidencën, parlamentin islamik dhe asamblenë e ekspertëve të leadershipit, i cili është përgjegjës për zgjedhjen e udhëheqësve në rast nevoje, si dhe për formimin e këshillave islamik në qytete dhe fshatra. Në sistemin e demokracisë fetare, vullneti i njerëzve ka dinjitet dhe status të veçantë dhe ai rezulton me vazhdimin dhe forcimin e shtetit të Republikës Islamike. Në sistemin islamik, njerëzit zgjedhin, vendosin dhe përcaktojnë fatin e drejtimit të vendit përmes përfaqësuesve të tyre të zgjedhur. Prandaj, duke marrë parasysh rolin e njerëzve në sistemin islamik, shkalla e pjesëmarrjes së tyre në periudha të ndryshme të zgjedhjeve gjithmonë ka qenë e rëndësishme dhe është theksuar. Lidhur me nevojën për pjesëmarrje sa më të gjerë të njerëzve në zgjedhje dhe pozicionin e tyre, lideri suprem thotë: "Vendi ynë mbështetet tek vota e njerëzve. Arsyeja pse armiqtë e kombit dhe lakmitarët nuk kanë qenë në gjendje të kafshojnë ndonjë pjesë të kësaj toke dhe ujin gjatë viteve të fundit, ka qenë prania, vullneti dhe pjesëmarrja e njerëzve në arena të ndryshme." Pjesëmarrja në përcaktimin e fatit të vendit, përveçse luan një rol në qeverisjen dhe përcaktimin e menaxhimit të vendit, gjithashtu luan rolin më të madh në neutralizimin e armiqësisë së armiqve.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Kjo tregon se modeli i demokracisë i shpjeguar në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, i cili është rënjosur në fen islame, nuk ka pikpamje instrumentale ndaj njerëzve, sepse në të gjithë fazat e politikës dhe jetës shoqërore, a inda e tyre ka një pikpamje njerëzore dhe hynore. Eksperti politik Saleh Skendari thot: "Në zgjedhjet presidenciale, motivet politike dhe ato ekonomike të bazuara në një qasje të së drejtës dhe përgjegjësisë, bëjnë që votuesit të marrin pjesë masivisht në kutitë e votimit. Prandaj në modelin e demokracisë fetare në Iran, njerëzit në arenën politike dhe vendosjen e legjitimitetit për Republikën Islamike, duke marrë pjesë në zgjedhje, janë plotësisht të lirë të thonë fjalën e parë dhe të fundit." Meisa Mohammad Joshi, një shkrimtar dhe aktivist mediatik në Kuwait, në këtë drejtim i referohet një pike interesante dhe thotë: "Demokracia e Republikës Islamike përballë demokracisë së vendeve arabe është e papërshkrueshme dhe iranianët mund të kritikojnë zyrtarët e tyre lirisht dhe pa ndonjë problem. Por fatkeqësisht popujt e vendeve arabe mund të hapin gojen vetëm në stomatologji dhe nuk kanë të drejtë të protestojnë apo kritikojnë shtetin e tyre. Përkundër këtij fakti real, në çdo zgjedhje të mbajtur në Iran, media kundërshtare fillon të krijojë atmosferë të rreme kundër zgjedhjeve. Sidoqoftë, këto media e dinë se pjesëmarrja e gjerë e popullit iranian në zgjedhje është e pashembullt në rajonin e Azisë Perëndimore, si dhe e pashembullt në botë. Angazhimet e gjëra dhe të ndryshme në fakt janë një rezervë strategjike për imunitetin e shtetit kundrejt komploteve të armiqve dhe keqdashësve. Prandaj niveli i pjesëmarrësve në zgjedhje është bërë një komponent i rëndësishëm i shtetit në Iran dhe me fjalë të tjera duhet thënë më qartë se pjesëmarrja maksimale në zgjedhjet në Iran mbart me vete dy kategori të rëndësishme: atë të sigurisë dhe autoritetit, duke i rritur dhe forcuar ato në krahasim me nivelin aktual. Golam Reza Mezbahi Mogadam, zëdhënës i shoqërisë klerike, thotë: "Ne fuqimisht kundërshtojmë pjesëmarrjen e kufizuar në zgjedhje. Unë kam theksuar këtë pozicion shumë herë dhe kam deklaruar se shoqëria e klerikëve rezistent pajtohen me pjesëmarrjen maksimale të njerëzve. Në fakt, pikpamje e shoqërisë nuk është partiake dhe funksionale, por është pikpamje kombëtare." Najaf Goli Habibi, profesori universitetit dhe aktivist politik, gjithashtu beson se zgjedhjet në Iran janë element kryesor në drejtimin e vendit dhe se janë njerëzit ata që vlerësojnë të ardhmen e tyre duke marrë pjesë në zgjedhje. Në çdo rast janë njerëzit që nëpërmjet pikpamjeve të tyre intelektuale, ekonomike dhe politike shprehin vullnetin për të ardhmen duke marrë pjesë në zgjedhje. Për popullin iranian është shumë e rëndësishme çështja se cilat figura politike do të marrin në dorë të ardhmen e vendit. Përvoja e zgjedhjeve në Iran tregon se themeli i Republikës Islamike që në fillim është bazuar në zgjedhje, pjesëmarrjen e njerëzve në këtë ngjarje të rëndësishme. Rëndësia e kësaj pranie, edhe nëse shoqërohet me dështimin e një rrymë të veçantë politike, është në krye të çdo strategjie tjetër zgjedhore. Respekti dhe vlera që sistemi i bazuar në demokracinë fetare në Iran tregon për njerëzit dhe partitë është në lidhje të përhershme me afrimin e njerëzve me sistemin e Republikës Islamike. Prandaj zgjedhjet në sistemin e Republikës Islamike, për shkak të ndjeshmërisë së brendshme dhe jashtme, nuk janë vetëm një votë për një individ, grup apo fraksion politik, por janë një votë për të gjithë sistemin politik në vend. Rendi politik demokratik në Republikën Islamike ka qenë në gjendje të bëjë ballë të gjithë llojeve të konspiracioneve dhe luftrave, vrasjeve dhe sanksioneve, duke u mbështetur tek votat e njerëzve dhe me anë të pjesëmarrësve masive në mënyrë inteligjente dhe me vetëdije të njerëzve në kutitë e votimit. Përvoja ka treguar gjithashtu se pavarësisht se cili kandidat zgjidhet, sa herë që niveli i pjesëmarrjes është ulur, aq më shumë janë shtuar presionet. Siç thekson Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, të gjithë njerëzit, kandidatët, qeveria dhe palët e interesuara duhet të vlerësojnë zgjedhjet, sepse mbajtja e zgjedhjeve me pjesëmarrje të gjerë entuziaste, të shëndetshme dhe të sigurt është rezervë për Republikën Islamike dhe kjo do t'i japë asaj më shumë imunitet. Në fakt, pjesëmarrja në zgjedhje rrit fuqinë dhe autoritetin politik të Iranit në sistemin ndërkombëtar, sepse zgjedhjet janë një vend objektiv dhe real që njerëzit të jenë të pranishëm në skenën politike të vendit. Dhe kjo prani, jo pjesëmarrje e gjerë dhe roli i popullit në përcaktimin e fatit të tij dhe të sistemit islamik, është bazë fort për të rezistuar hegemonistëve dhe imponuesve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara kemi filluar një vizit në provincën Ardebil, në veri perëndim të Iranit, dhe gjatë kësaj vizite u njohëm me disa vende turistike të kësaj province të bukur. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Mashkin Shahr, që ndodhet në rrethin e qytetit Ardebil, qendër e provincës Ardebil.
Qyteti Mashkin Shahr ndodhet 840 km larg Teheranit dhe 90 km në perëndim të qytetit Ardebilit dhe shtrihet në shpatin e bjeshkës Sabalan. Mashkin Shahr është në formën e një lugine të gjerë që me një pjersi të butë përfundon në fushat veriore të bjeshkës vulkanike Sabalan. Fushat me tokë pjellore dhe pagur dhe fushat e mbushura me lule dhe trëndafile të bukur në pranverë e kanë bërë qytetin Mashkin Shahr një prej rajoneve më të bukura të Iranit. Rreth 100 burime ujë në këtë rajon i kanë shtuar edhe më shumë bukuri të këtij qyteti. Malet natyrore në perëndim të Mashkin Shahr dhe kullotat e mbuluara me barë dhe të pasuruara me bimë të ndryshme e kanë shndruar rajonin Mashkin Shahr në një zonë të përshtatshme për jetesën e llojeve të ndryshme të shpendëve dhe kafshëve. Mashkin Shahr është një prej zonave historike të provincës Ardebil. Ky rajon, me qendër qytetin Mashkin Shahr nga aspekti i pozitës natyrore, ka kodrina antike si zona antike për gjurmime arkeologjike, kala dhe objekte të shumta historike që i përkasin periudhave të parahistorisë dhe periudhave para dhe pas islamit. Disa gjëra dhe objekte që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë i përkasin periudhës 1000 vite para erës së re. Në veprat e disa gjeografëve dhe udhëpërshkruesve është shkruar emri i qytetit Mashkin Shahr. Për shembull, Hamdullah Mostofi në veprën e tij me titull Nazhatul Kulub, të cilën e ka shkruar në shekullin e 8 Hijri Kameri, shekulli 14, qytetin Mashkin Shahr e ka quajtur me emrin Pishkin. Ekzistenca e qyteteve dhe objekteve historike të periudhave para dhe pas islamit në qytetin Mashkin Shahr tregon lashtësinë historike të këtij rajoni. Prej objekteve historike të këtij rajoni mund të përmendin edhe varrin, tyrben e Sheikh Heydar, babait të mbretit Ismail të dinastisë Safavite. Tyrbja e Sheikh Heydar ndodhet në formën e një kule në mesin e një kopshti. Ekspertët mendojnë se ky objekt historik i përket shekullit të 7 Hijri Kameri, shekulli 13 sipas kalendarit gregorian. Tyrbja e shekullit Heydar ka lartësi rreth 18 metra dhe nga pamja jashtme është plotësisht me formën e një cilindri, por nga pamja e brendshme është në formën e 12 këndeve. Disa prej këtyre kullave janë të zbukuruara me plaka gipsi me ngjyrë të kaltër. Ky objekt në vitin 1932 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Kalaja e qytetit Mashkin Shahr është një prej objekteve të tjera të çmuara historike të këtij qyteti. Sendet dhe objektet prej balte dhe bronzi që janë zbuluar në këtë kala tregojnë se kjo kala i përket periudhës para hyrjes së Islamit në këtë rajon. Kjo kala është ndërtuar në formën trapezoid e pasistemuar dhe me një ndërtim të mureve të saj është përdorur guri, gipsi, gëlqeria dhe qerpiçi.
Në një zonë 150 metra largës e Kalaje ndodhet një plag guri me mbishkrim të shkruar në gjuhën Pahlavite, Parthe, do të thotë në gjuhën e popullit persian të periudhës antike. Ekspertët mendojnë se kjo plag guri me mbishkrim i përket periudhës së sundimit të mbretit Shapur të dinastisë Sasanite, 309-379 të erës së re. Ky mbishkrim është mbishkrimi i parë i cili është zbuluar në provincën Azerbajxhan, që i përket periudhës Sasanite. Qyteti Mashkin Shahar ndodhet dhe në rrugën e endjes së fiseve endacake Ilson. Për këtë arsye, ky rajon ka një pozitë shumë të rëndësishme për prodhimin e produkteve artizanale të fiseve endacake dhe në këtë mes qilimi i punuar me dorë ka pozitë të veçantë. Qilimi i cili në krahasim me tapetin ka një metodë më të lehtë të punimit, konsiderohet një art i veçantë në dispozicion të banorëve të fshatrave dhe fiseve ndacake iraniane. Fiset ndacake të rajonit Mashkin Shahar këtë produkt artizanal e punojnë duke shfrytëzuar leshin e fituar nga kafshët e tyre. Punimi i qilimit gjithashtu, si shumë artizanale të tjera të fshatrave dhe fiseve ndacake, është profesion i veçantë për gra dhe vajza që punojnë në shtëpi. Pikërisht duart e këtyre artistëve të panjohur dhe pa pretendime krijojnë piktura mahnitëse. Në rajonin Mashkin Shahr, përveç qilimit të zakonshëm, është i përhapur dhe përpunimi një lloj tjetër të artizanaleve, që njihet me emrin varani. Varani është artizanal me strukturë thurje shumë delikate dhe shumë të bukur, ndërsa plani i tij kryesisht përbohet me pamje dhe piktura të natyrës dhe mënyrës së jetesës së fiseve ndacake. Këto karakteristika i kanë dhuruar një bukuri të veçantë artizanalit varani, prandaj produktet artizanale të ndryshme si varani të prodhuara në këtë rajon konsiderohen prej produkteve të Iranit që eksportohen në shtetet evropiane. Përveç llojeve të ndryshme të qepjeve dhe thurjes me dorë, enët dhe sendet e punuara prej Balte janë produktet e tjera artizanale të këtij rajoni.
Vlen të theksohet se qyteti Mashkin Shahr, për shkak të burimeve me ujë të ngrohtë dhe mineral që ndodhen në rajonin Mashkin Shahr dhe zonave të shumta të turizmit natyror, për çdo vit tërheq vëmendjen e një numri të madh të turistëve për të vizituar këtë rajon. Burimi i ujë të ngrohtë Kinerja ndodhet 22 kilometra në jugperëndim të qytetit Mashkin Shahr. Burimi i ujit acidik Kinerja përmban ujin me klor acidik me temperaturë 82 gradë Celsius dhe buron një ujë me sasi 9 litra në sekondë. Prandaj konsiderohet burimi me ujin më të ngrohtë në Iran që ka një rëndësi të veçantë. Kompleksi turistik i ndërtuar gjatë këtij burimi të ujit të ngrohtë është ndërtuar dhe pajisur në mënyrë standarde dhe ka pishina me ujë të ngrohtë për të gjithë kategoritë. Përveç kësaj, burimi me ujë të ngrohtë në rajonin Shabil ka temperaturën 49 gradë dhe është shumë i dobishëm për kurimin e sëmundjeve nervore dhe të veshkave. Burimi ujë të ngrohtë Muil dhe burimi ujë të ngrohtë i mbretit Sui janë burime të tjera me ujë të ngrohtë që ndodhen në këtë rajon dhe që kanë karakteristika për kurimin e sëmundjeve nervore. Për çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, një numër i madh i turistëve vizitojnë këto vende turistike. Parku malor i rajonit Mashkin Shahr dhe Lugina Shirvan, që konsiderohet një prej 11 zonave në të cilat zhvillohet jeta zoologjike rreth bjeshkës Sabalan dhe ka shtuar bukuritë natyrore të këtij rajoni.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.